Вие сте со SPS на Македонски.
Православните верници денес го прославува светецот Георги Победоносец, познат како Ѓурѓовден, празник кој е врзан со најголем број обичаи што постојат во народното верување. Овој светец се смета за граница меѓу зимата и летото, празник за здравјето на домашните, женачката, плодност на стоката и добри посеви. Главен обичај е плетење венец од билки, мијење со цвекиња, капење во реката, како и нишање или лулање на младите невести момчиња на нишалки. На овој ден, венецот сплетен од цвекиња треба да се стави на влезната врата во куќата и тоа значи дека домот и годината ќе бидат богати. Наутро, со билките со цвекината, што домакинката претходно ги потопила во вода, прво се мијат децата, за да бидат здрави како дрен преку цела година, девојките и момчињата се грабаат едни за други, старите да бидат витални, а домашните куќата да им биде чувана. Постои верување дека на Ѓурѓовден не треба се спие, бидејќи главата може да ве боли преку целата година. Во селата се палеле големи огнови за да се избрка сите зли и лоши сили. Исто така, постои верување дека ако е ведро, годината ќе биде плодна, а ако врне, денот ќе биде сушна година. Ниту за еден друг празник може да се каже дека е поврзан со толку многу магиски активности како што е Ѓурѓовден. Така се вели дека во магија и со магија се занимавале девојки пред мажење. Тоа е така наречениот лов на машки, бил различен во секој крај од Македонија. За празникот Ѓурѓовден може да се каже дека е многу богат со домашни селски слави, како и празнувањето на имендените на сите што ги носат имињата, како Ѓорѓија, Ѓурѓа, Ѓоре, Ганка и Ганчо. Така ние, деновие го посетивме пензионерското друштво Димче Могилчето од Мелбурн и разговор го водевме со неколку активни членки, токму за значењето на овој голем празник, за обичаите сврзани со овој дел, како во минатото, така и во сегашноста. Добар ден, разговор го водам со Дафина. Дафина е од селото Логоварди,
Битолско.
Сега ќе ни кажи како го славали Ѓурѓовден во низиното село.
На времето Ѓурѓовден го славеме многу убаво. Пред Ѓурѓовден беревме врби, ги клававме на куќите да бидат весели и после береме гороцвет на масите. Пред тоа се крнавме.
Од кај го беревте тој гороцвет?
Од ливаѓето. Од ливаѓето имаше убав гороцвет. И така, ко клаваме, ко ќе дојде гостите да биде украсено, мирис убав имаше. Се крнаме на мртвавме ортоми. Јажев, како да речам, и се крлавме. На дрво високо. Те се собереме сите чупињата и деца, машки, и така ќе пееме песни. Крле, брле, кошни го, да чекај. И така тоа беше, весело беше. Нас ни беше слава тога Ѓурѓовден. Слава ни беше во селото наше. Имаше то време сред села. И за Великден, и за Ѓурѓовден, и за Божи. Игранки имаше, ама не толку. Овие славните дедојци сте и славен. Толку беше. Убаво беше.
Некој ми кажа дека и се фарбало јајца.
До Спасојан се вапцува јајца. Од Велики Четврток до Спасојан се фарба јајцата. 6 недели. Ристос Свајскрс до Спасојан се вели. Во стари, така имам слушано јас.
6
недели, јас.
6 недели, се прасува. 6 недели.
Не, до Спасојан.
До Спасојан. Ако одиш негде на гости, го носе то време јајца. Кој ќе оди сега како мајка мојата, оди ке не зините браќа. Тога што беше подарок, јајца да му однеси.
Не бе бомбонери како сега?
Не бомбонери. Јајца, ќе бабца, ќе му однесе. Па и тие кои ќе иде гостите, на гости, и тие ќе ни донесе јајца. Па после здравоживо ќе пуште и блеби. Су во грузије, нешто ќе појте да му однесат на децата. Здравоживо.
Не ли така поздрав се праќаше така?
Не, поздрав така. Увек така ќе ни... Кој
ќе беа старите,
да?
Кој ќе кажвајте? Што да
кажам јас? Јас памтам, еве, мајка ми, ќе одеше поздрав. Ќе ми даеше нешто да носам поздрав.
Kaj dedom je se babom ili nekada.
Nemaše tu nemaše bombonjeri.
Nemaše jabuka,
nemaše, na primjer, ona što se našlo.
Interesni
rabuči, nemaše toga i kako sega bombonjeri na seko jedan da mu dajš. Od masata, sveden ko će praje ja, imaše blebi, imaše žikerčina, ajde ke zema od tije blebite, po tije će bojte i turaja taka, mašite, te mašite, znači. Ko će si doješe tatko mi na primjer od gosti, i ke ni zvaješe od tije će bojte, što se vlakmenca, znaš, tije volneni, tije patolovite. A mi je krkaj. Krkaj mi je, ugo ni veše, slatko ni veše, sve to. Interesno ni veše. Mali be me. I ni šare, ni šekerčina imaše taka. So crveno, znaš. I pamtiš ti je? Koliko be me radosni. So ti je šekerčina.
Sega Jurđov den vo selata, sega nema kako porano, šo veše vo našite vremena. Ako od 70 godina... Сега
неба.
Овде во ресепциони, умбо е и то. Поставеме ние селото наше.
А дома усте така клавате, китите дома?
А, дома не сега, шо ќе клаваме дома. Дома не чека, усте во ресепциони. Дома ќе се направиме, мазни, питуници.
На Гурјене, и сега си кршам гранчина од гардено. И си, си клавам на куќата. Знаеш како? Како шо береме едно време... Ко поле шо одеме околу. Аме, долго некој. Вратите, знаеш, она маслинка имам, имам...
Поддилите, кај овците, на прагу клава дома.
Клаваме коприја со три глај. Коприја со три глај. Да биде со три глај тука, да биде корен, да има тука корен, тука корен. И та е... На помдилата ја клаваме кршени беја стоката во лојте, на копријата.
Сега да речеме има уште еден празник, Светјатанос.
За Еремија.
Ајде, Еремија, кажи ти. За Еремија.
А, за Еремија ние во нашето село.
Дворците од дона шо носе овците.
Од овците, од овците. Че одеме околу кој ќе
чукаме, ќе
вртеме.
Дали чукаме?
Еремија иди.
Бегајте с ми смоку, Еремија иди. Ви избркаме звите.
Они ми шо обича. И да ни било така, кој знае.
Да не гледам во пондилите. Че ти се звите, оти кај нас имаше многу зви.
За Еремија памтам јас. Едно време ние газеме црепни. Знаеш шо е црепни?
Да.
Е, ќе се собереме три-четири жени, пујки и чупиња ќе газеме црепни. Ко ќе газеме црепни, ќе поминеше неко дете, имаше едно село Шелеверци, на Точаци.
Да.
И то, ако не ни речеше Айрлија железни црепни, ние ќе му речеме, ќе му пееме песна. Помина Орел Карто, помина Орел Картавес и по него Бикар Бендиса. Трчајте га оватиме, поручек да му дадиме. Оджел каква се облеко, од Гајгур јајца пржени.
Нема места ти работи.
Е, тоа му праеме ние. Јес, јес, јес.
Му пееме. Беше добито, да, ние не праеме.
Старите не учеа и така му пееме. Ке доеше некоа стара. Ирли чупиња, амен, бабо. А една црепна за мене. И секоја една жена што ќе доеше црепна и дава мене зе. А ние и гасеме тие црепни. Знаеш колку работа треба во ними?
И продавате ли ќе?
Не.
За куќата?
За куќата, значи, четири фамилии ќе беме, по 10 црепни, ќе извадеме. А од тие 10, ако ми доеше мене роднина, од моите ќе даем. Другата од другите и така. За старите, знаеш. Е.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.